Když se řekne Emil Fila, Václav Špála nebo Toajen, věřím, že mnozí posluchači budou vědět, o koho jde. Ovšem, když uvedu jména jako Mary Duras, Max Kopf nebo Wenzel Hablik, o těch má ponětí asi jenom málo kdo. Všichni jmenovaní přitom patří mezi významné umělce meziválečného Československa. Ti z první skupiny mluvili česky, ti druzí německy. O těch prvních se učíme ve škole, ti druzí byli záměrně zapomenuti. A právě jim a jejich znovu objevování se budou věnovat následující minuty. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Veronika Kindlová.
Historie plus.
Po odsunu Němců se poválečné Československo snažilo o to, aby jeho někdejší němečtí občané pokud možno zmizeli i z historické paměti. Kromě jiného tak do zapomnění nuceně upadlo i jejich umění. Historici se jim nezabývali, ve školách se o něm nemluvilo. V posledních letech se situace mění. Velký podíl na tom má například badatelská a manželská dvojice historiků umění Anny a Iva Habánových, kteří se na česko-německé výtvarníky už mnoho let soustřeďují. Přestože jde o autory z první poloviny 20. století, jde o práci bezmála detektivní, říká Anna Habánová, která působí na katedře historie Technické univerzity v Liberci.
Pohled na tu situaci je komplikovaný samozřejmě ve spojení s jiným jazykem a potom s odsunem. Rekonstrukce činnosti jednotlivých spolků, ale i třeba jednotlivých životopisů autorů je někdy velmi komplikovaná, protože jejich ateliéry byly zničeny při divokém odsunu, ale i při tom organizovaném tady leckteré archiválie, které by nám dnes pomohly tu činnost rekonstruovat, tak vlastně zmizely nebo o nich momentálně nevíme. A to množství uměleckých děl, které známe, může být také značně kolísavé, protože pokud se zachovala pouze rudimentární část z tvorby těch jednotlivých autorů a my nevíme, nemáme fotografie, neznáme to další dílo, tak nedokážeme odhadnout, jestli to je opravdu jako to, čím se ten autor prezentoval, nebo jestli to je jenom něco, co zůstalo někde zapomenuto. A tohle do budoucna samozřejmě je to velká badatelská otázka.
Navzdory poválečné likvidaci se v českých muzeích a galeriích lecos umění českých, moravských a slezských Němců zachovalo. Samozřejmě především v oblastech dříve obývaných Němci. Torzo sbírky meziválečného moderního umění se dochovalo i v regionálním muzeu v severočeských Teplicích. Tam na začátku 80. let po skončení studia na Filozofické fakultě nastoupila historička umění Bohuslava Chleborádová.
Mě to samozřejmě, přiznám se, opravdu nic neříkalo, ale zajímalo mě to. Nemyslela jsem si, že to tak naprosto bez úrovně, jak bylo psáno v evidenčních kartách a jak k tomu tady bylo přistupováno. A pak existovaly takzvané balíky, což byla velká část grafické sbírky, která byla rozstříděna v 70. letech podle tehdejšího kritéria umělecké kvality a možná i ideologického náhledu. A část toho byla určena k vyřazení a v té právě byla velká část těch německo-českých výtvarníků. A když jsem ty balíky, protože jsme měli povinné PEMZUM katalogizace evidenčních karet zpracovat za rok, když jsem je začal otevírat, tak se přede mnou začaly objevovat grafické listy, které mě velmi zajímaly. Ale nevěděla jsem o tom vůbec nic a ta jména byla nedohledatelná většinou a byla neznámá. A tam už tehdy jsem i narazila na jméno Emma Meisel, ale vůbec nic mi to neříkalo, protože v povědomí Teplického muzea se to ztratilo.
V těch zmíněných balících z Teplického depozitáře byly desítky až stovky kreseb a grafik. Leckdy mimořádné kvality. Mnohé byly označeny razítkem Sektion für Bildende Kunst, sekce pro výtvarné umění. Bohuslavě Chleborádové postupně docházelo, že jde o organizaci, která si zaslouží větší pozornost. Z kusích archivních pramenů pomalu sestavovala její obraz. O umění německojazyčných tvůrců ale nebyl zájem ani dlouho po roce 90.
Já se i stydím, na kolik let vlastně od toho roku 1982 až do roku 2019 se to pořád jako nějak uspořádávalo, protože to vždycky bylo každý rok jenom něco, co jsem takhle nějak objevovala. A první souvislejší jakoby bádání k tomu byl v roce 98, kdy měli vyjít Dějiny Teplic a já jsem prostě chtěla, aby ta výtvarná stránka tam byla trošku zdůrazněna. A pak to bylo v roce 2014, konečně, kdy vyšly Dějiny Teplic, kdy vyšla ve známost, že tady existovala sekce pro výtvarné umění při muzejní společnosti, která byla spíše galerijně zaměřena.
Dva roky poté, co vyšla zmíněná kniha o vzniku Teplic, připravila Bohuslava Chleborádová v Teplickém muzeu první menší výstavu věnovanou německojazyčným výtvarníkům. Výtvarná díla českých Němců se objevila také na výstavě ke stému výročí republiky. A konečně v roce 2019 muzeum uspořádalo velkou výstavu o zmíněné sekci pro výtvarné umění, kde historička umění Bohuslava Chleborádová laické i odborné veřejnosti představila výsledky svého dlouholetého bádání.
Na podzim roku 1932 vznikla sekce pro výtvarné umění při muzejní společnosti Teplice Šanov, kdy i 20. listopadu potom vyšlo v teplickém periodiku Teplice Šanaru Anzeiger jejich prohlášení, které se jmenovalo Umění v nouzi a mělo takový dvojí smysl. Jednak ta sekce měla podpůrnou činnost, že měla pomoci výtvarným umělcům přežít těžké časy a jednak, a to byla taková skrytá, ale hlavní cíl, přinést do Teplic moderní výtvarné umění ve celé té své modernosti a ukázat těm kondelíkovským měšťanům, že existují i jiné směry než ty jejich oblíbená Midlvelská zátiši a ostatní. Iniciovali založení 4 osobnosti, z nichž 2 byly takovým tím hlavním proudem a 2 musely být, když to řeknu takhle, přibrány, aby obstála ta sekce v celé té teplické společnosti, trošku měšťanské i v tomhle roce 1932. Ty osobnosti byly Hermann Fliegel, obchodník z Lipska, který zde obchodoval se železničním zbožím a potom profesorka Emma Meisel, která vyučovala na dívčím liceu společenské vědy, dějepis, dějiny umění. Ona sama byla velikou znalkyní moderního umění, taková erudovaná a byla i schopna takového kritického pohledu v intencích, možná bychom dneska řekli výtvarného kritika. Dalšími osobnostmi byl ředitel muzea Wilhelm Josef Pleyer a Ferdinand Kromholz, kteří byli spíš takového konzervativního ražení.
Později oba ze sekce odešli a nahradil je tehdejší ředitel městské knihovny. Sekce svůj vznik oznámila v provolání s názvem Umění v nouzi. Ocitujme si jeho začátek. Z německého originálu ho přeložila Dana Marková.
Těžká hospodářská krize, která nás všechny drtí, zatížila těžce především svobodně tvořící umělce, tedy ty okruhy, které jsou nositeli kultury lidu. Naše kultura nesmí utrpět velkou škodu, musíme si dokázat zadat úkoly a podporou umění pomoci. Z tohoto důvodu převzala povinnost v rámci svých stanov muzejní společnost v Teplicích Šanově a do života uvedla oddělení péče o výtvarné umění. Splní-li předsevzatý úkol, možným členstvím spojí vrstvy teplického obyvatelstva a také širšího okolí s živým zájmem o umění a kulturu. Muzejní společnost vyzývá všechny sběratele a přátele k podpoře současného umění, k probuzení uměleckého a kulturního cítění díky aktivním a výkonným orgánům.
Pokračuje Bohuslava Chleborádová.
Sekce byla, dá se říct, i výjimečná v tom kontextu Československa, protože oni nezhromažďovali činné výtvarné umělce, ale hlavním cílem byla i taková osvětová činnost, právě zprostředkovat znalost moderního umění široké veřejnosti, založit galerii moderního umění v Teplicích Kunsthalle. A programem sekce bylo každý rok pořádat 5 výstav, kdy ke konci roku vždycky byla vánoční prodejní výstava zdejších výtvarníků. Pak tam byla v programu jedna výstava, která přibližovala tvorbu německo-českých výtvarníků. Z celého Československa tehdy známých z Prager Secession začínalo se Metznerbundem, samozřejmě tím ikonickým spolkem. Byl výstava zde Kunstring, Brněnská Šole a mnohá jiná sdružení, která jsou méně známá v dnešní době. Takže teplická společnost se mohla seznámit s činností nejlepších spolků německo-českých, i když samozřejmě ty nejvyšší kapacity nebo prostě nejlepší umělci si rozmýšleli, jestli v Teplicích vystaví nebo nevystaví. Protože ať si to přiznáme nebo ne, samozřejmě to byla taková periferie, provincie, spolehlu třeba Prahy.
Vystavovali tady třeba někdy i Češi?
Ku podivu ano. Já se dodnes cením, když jsem se na to zpětně dívala, i té odvahy, protože zde vystavoval pražský Mánes, ryzí spolek českých umělců. A vystavoval zde v říjnu 1937, v období, kdy už zde byla vlastně ta nacionální stránka velmi silná. A vystavovali zde v době, kdy zde i probíhal sjezd pod vedením K.H. Franka. Takže ta atmosféra byla taková velmi napjatá. A tehdy zde vystavilo 39 umělců, 66 děl a umělci Vincent Smakovský, Emil Fila, Vili Novák a mnozí další. Celá ta výstava, která trvala 14 dní a byla uspořádána z iniciativy ty sekce, hlavně Emmy Meisel, které to bylo vytýkáno, a československých legionářů, národnostní německé, kteří byli v československých legiích a iniciali tuto výstavu. A navštívilo ji velké množství návštěvníků, především německé národnosti. Byla to vlastně druhá nejvyšší návštěvnost ze všech těch 18, respektive 19 sekčních výstav.
Úspěch výstavy českých umělců v německých Teplicích v roce 1937 byla opravdu velká věc. Například pražský umělecký kritik a kunsthistorik Johannes Urcidil tehdy tvrdil, že mezi německými a českými umělci v Československu je skleněná stěna. Výstava v Teplicích ji tedy do jisté míry na chvíli prorazila.
První výstavou sekce byla, tak jak to bylo vlastně zvykem, i v jiných sdruženích té německé menšiny z soukromých sbírek. 1.1.1932 vyšel v novinách článek právě, nebo prostě taková výzva Emmy Meisel, která celé to teplické prostředí brala z pohledu Sfingy, která se dívala na to, co tady všechno bylo, vzala to z gruntu, odklady Aldringenu přes jejich přínos klasicistní architektury. Pak si trošku šťouchla do zdejšího divadla, že sice vybudovalo obrovský stánek, který ale nemůže utáhnout, že Tepličtí jsou velice kulturní obec nebo kulturní diváci, ale chybí jim ten pohled na to moderní umění a oni jim to teď předkládají. A že předpokládají, že z těch jejich soukromých sbírek oni představí své poklady a naopak do svých soukromých sbírek zase nakoupí poklady, které představí jim sekce.
A bohatí Tepličané skutečně kupovali. Vedle soukromníků nakupovala obrazy i samotná sekce, a to především ze subvencí od ministerstva školství, částečně z nevelké podpory z městského rozpočtu a také z členských příspěvků.
Členů bylo v době nejvyššího rozkvětu přes 300, pak bohužel v roce 1935 zemřel Hermann Fliegel na infarkt a ta členská základna se začala snižovat nejenom díky této tragické události, ale díky tomu, že rok 1935 byl i vlastně takovým tím fatálním přechodem loajální teplické společnosti a nástupu vlastně studenta německé strany a pak těch neblahých událostí.
Jak už dříve historička umění Bohuslava Chleborádová naznačila, sympatizantům nacionálního socialismu se tehdy nelíbila například výstava českého sdružení Mánes.
Pak zde byla ještě jedna výstava, kde vystavoval rakouský umělec Oskar Laske, jehož umění mělo kořeny právě Vasily Kandinsky, Marc Chagall. A bylo to už v době, kdy ve Mnichově probíhala výstava zvrhlé umění, což nadzvedlo část teplické veřejnosti, už byl podzim roku 1937. A tohle pak bylo záminkou, že sekce v červnu roku 1938 skončila, protože byly obviněni členové sekce z toho, že Teplicím nepředstavují to správné umění, tak jak by se mělo, které by mělo zaměřeno na domovinu a na prezentaci především umělců německé národnosti. Sama Emma Meisel byla obviněna ze zpronevěry peněz. Z let 34-35, tak tady už je vidět, že to byla naprostá záminka. A tehdejší předseda muzejní společnosti Reginald Čermák rozvinul takovou vlastně nátlakovou akci na kuratorium té muzejní sekce, přišel s požadavkem, aby sekce už nebyla pod křídly muzejní společnosti, ale aby byla sama o sobě. Což pak sekce souhlasila, ale to už byl červen 1938. Ještě se doložily doklady z září 1938, ale pak přišel Mnichov a byl konec.
Jenom doplním, mnichovská výstava Entrartete Kunst, zvrhlé umění, kterou Bohuslava Chleborádová zmiňovala, byla akcí nacistů. Ti do výstavní síně v Mnichově shromáždili díla moderních umělců, které pokládali za zvrhlá. V drtivé většině šlo o práce výjimečné umělecké hodnoty. Podle nacistů ovšem neodpovídala správnému německému umění. Dle těchto nacistických měřítek byla zvrhlá také významná část děl, která vystavovala teplická sekce a umělci, které podporovala. Navíc někteří z nich byli Židé. Židovský původ měla i vedoucí postava výtvarné sekce, Emma Meisel.
Posloucháte pořad Historie plus. Zlomové okamžiky dějin, ale i historii všedního života. Premiéra v sobotu po 16:30 odpoledne na Plusu.
Předválečné Teplice byly docela bohatým a kulturním městem. Hojně navštěvované lázně s mezinárodní klientelou, stejně jako místní šlechtická rodina Clary Aldringen, podněcovaly kulturu. Doly, četné sklárny a další firmy generovaly relativní bohatství. Kvalitní keramická škola kolem sebe soustřeďovala výtvarníky. Přesto, jak řekla Bohuslava Chleborádová, šlo do jisté míry o periferii. Bylo v meziválečné době běžné, aby město velikosti a významu Teplic mělo organizaci podobnou výtvarné sekci?
V takovém měřítku ne. To byla ta teplická sekce, dá se říct, výjimkou. S takovouto aktivitou i se získáním tolika členů i se získáním takové množství sbírek, protože za těch 6 let získali přes 270 grafických listů, 30 obrazů, 33 plastik.
Shrnuje činnost teplické sekce výtvarného umění Bohuslava Chleborádová, historička umění z regionálního muzea Teplice. Sekce pro výtvarné umění při Teplické muzejní společnosti ovšem není tím jediným, čím se severočeské lázně do dějin umění českých Němců zapsaly. Byl tu založen také největší výtvarný spolek, Metznerbund, pojmenovaný po slavném německém sochaři, rodákovi ze Všerub, Franci Metznerovi. Více už Anna Habánová.
Metznerbund vzniká v Teplicích. Vzniká v roce 1920, v březnu. A v Teplicích, potom v Děčíně, v Liberci, v Jablonci nad Nisou, ale také třeba v Chebu, se konají první výstavy už v roce 1920. Byl to spolek, který navázal na své předchůdce z konce 19. století na dva spolky, zejména tedy pražských nebo českých Němců. A byl, na rozdíl od těch svých předchůdců, spolkem, který chtěl, aby v nově vzniklém Československu byl spolek, který zahrne všechny výtvarné umělce německy hovořící, nejenom z Čech, ale i ze Slezska a z Moravy. Protože to tradiční rozdělení zemské ve spolcích, v té spolkové činnosti, se samozřejmě odráželo i ve výtvarných spolcích.
Metznerbund měl kolem 500 členů, od vynikajících malířů až po samouky. Neměl žádnou uměleckou žiry, žádný společný umělecký názor, byl spíše hospodářskou organizací. Velmi záhy se z něj začaly vyčleňovat menší skupiny, například Die Pilger, poutníci, kterou založilo několik absolventů Pražské výtvarné akademie. Nebo to byla liberecká skupina Oktobergruppe.
Poutníci byli zaměření spíše expresivně, kdežto liberecká Oktobergruppe sledovala linku zpočátku také expresionistickou, ale velmi rychle přešla k nové věcnosti. Už kolem roku 1924-1925 její členové vytvářejí ta nejlepší novověcnostní díla, se kterými se v meziválečném Československu setkáme.
Nová věcnost, Neue Sachlichkeit, byl umělecký směr, který v Československu sledovali i někteří čeští umělci, ale vlastní byl zejména těm německojazyčným. Na rozdíl od jiných meziválečných směrů je i on v širším povědomí méně známý. Pojďme si ho trochu představit.
Nová věcnost jako směr umělecký vychází z tehdejšího dobového dění v Německu, kde zejména v těch velkých centrech, jako byl Mnichov nebo Drážďany, ke kterým ti čeští Němci měli zejména blízko, tak byli inspirováni malbou starých německých mistrů. Ten pojem nová věcnost můžeme zahrnout do takového širšího pojmu nových realismů, kterým jsme se ve výzkumu v posledních letech věnovali. A je to realismus, který je zaměřený na aktuální dění. díla, která zachycují nějakou aktuální, moderní, současnou dobu. Výjevy, jako byly ženy s telefony, dění v kavárnách, které je zároveň ale i sociálně kritické. Z německého prostředí jsou to společnost velmi tvrdě kritizující obrazy, mohou to být i plastiky, samozřejmě kresby, grafiky, která se zaměřují a zacilují na sociální vrstvy nejrůznější, na politickou situaci a vlastně je to často i na pomezí nějaké politické karikatury. S takto tvrdou linkou se v tom československém prostředí my ve 20. letech nesetkáváme, protože ta situace, ve které výtvarný umělec vytváří svoji tvorbu, tak ta je samozřejmě ovlivněná tím, kde žije. A ta situace meziválečného Československa, co se týče hospodářství, byla úplně jiná než tehdejšího Německa.
Z výše řečeného se zdá, jako bychom znalostí o německojazyčných umělcích z Československa měli plno. Opak je pravdou. Anna a Ivo Habánovi mají za sebou řadu rozsáhlých výstav, které práce Němců představili. Možná jste slyšeli o velké výstavě Mladí lvi v kleci. Ovšem stále jde jen o zlomek a i jeho poznání vyžaduje téměř detektivní úsilí, říká kunsthistorička Anna Habánová.
Ta rekonstrukce činnosti probíhá různým způsobem. Nejlépe samozřejmě je, když se objeví deníky, ideálně pozůstalost. Takových příkladů je ale poměrně málo. Jedním z nich byla Mary Duras, tu zpracovával Ivo Habán pro reprezentativní výstavu v roce 2014 v oblastní galerii Liberec. Ale potom jsou to autoři, u nich známe dílo pouze na základě několika reprodukcí v dobových měsíčnících nebo ročenkách nebo nějakých jiných časopisech, jako bylo třeba Vitiko nebo Forum. A to je právě ten moment, kdy začíná to velké badatelské úsilí nějakým způsobem zjistit, jestli ve sbírkových institucích existují práce těchto autorů, jestli je možné je vidět fyzicky, jestli je možné vlastně pracovat s něčím hmatatelným a ne jenom s tou v uvozovkách chimérou, která tady někdy občas pluje s tím cílem vytvořit nebo objevit nějakého nového autora, který bude platný, nebo který je tak kvalitní, aby mohl být vlastně do toho kánonu zařazen a třeba i opakovaně vystavován. Tohle se podařilo v souvislosti s Mladými lvy v kleci, kdy jedním z těch autorů, který pro nás byl opravdu velkým objevem, byl Paul Gebauer, malíř ze Sosnové mezi Bruntálem a Opavou. Při zpracování jeho osobnosti se nám podařilo kontaktovat pozůstalé a je to vlastně i jeden z těch autorů, který se prezentoval v rámci těch teplických výstav. A z té výstavy vlastně se do sbírek Teplického muzea dostala jedna drobná kresba, nebo je momentálně ve sbírkách. On byl tam zakoupen i jeden portrét, jeho autoportrét, ale ten bohužel při nějakém vyřazování uměleckých děl ze sbírek zmizel nenávratně a bohužel není k dohledání.
Pro historiky umění je obtížné i vytvořit si představu o výstavní činnosti německých umělců.
Až na velmi malé výjimky, nemám žádnou ucelenou dokumentaci výstav, ani těch teplických, ani žádných, které se konaly v Liberci, nebo třeba na jiných místech, v brněnských institucích nebo opavských. Ale protože právě třeba Emma Meisel velmi často referovala o výstavách, které sama pořádala a za to jí patří jako nesmírný dík, tak se podařilo identifikovat některá ta díla, která známe fyzicky, přiřadit je vlastně k těm jednotlivým výstavám, což považujeme za jako jeden z velkých úspěchů vůbec celého toho výzkumu, rekonstrukci těch jednotlivých výstavních projektů, a to nejenom teda těch teplických, ale i třeba výstav, které probíhaly v Krasoumné jednotě, nejprve v Rudolfinu a potom v Štrosově ulici.
Naznačili jsme, že mezi umělci z řad českých Němců bylo mnoho zajímavých výtvarníků. Je možné, že se v rámci jejich znovu objevování někteří z nich stanou nebo už stali zajímavými pro trh s uměním? Když to hodně přeženu, že se jednou někdo z nich bude prodávat za ceny, jako se dnes prodává třeba český surrealista Jindřich Štýrský nebo Toajen?
Zpracování německy hovořících výtvarných umělců z Čech, Moravy a Slezska vede, kromě toho, že stoupá povědomí o jejich tvorbě, tak samozřejmě vede i k nějakému zhodnocení, nejenom tedy těch uměleckých sbírek jednotlivých institucí, ale i prací, která jsou v soukromém majetku. Nedomnívám se, že by se mezi nimi momentálně nacházel někdo, kdo by dosahoval cen jako Toajen. Hájen nebo Štýrský. Na druhou stranu jsou tady autoři, jako je třeba Maxim Kopf nebo Ernst Neuschul nebo Georg Kars, kteří, když jsou obchodováni, tak se, a jsou to díla, která jsou prověřená, tak ty ceny jejich dosahují poměrně vysokých částek, které si rozhodně zaslouží.
Jenom na okraj. Za opravdu velmi slušné peníze se v zahraničních aukčních domech prodává například Rudolf Weisse, malíř specializující se na orientální motivy, rodák z Ústí nad Labem. Jedno z jeho děl bylo vydraženo dokonce za 645 tisíc dolarů. Co si z toho všeho vzít? Máme se na německojazyčné umělce z českých zemí dívat jako na integrální součást českých dějin umění? Měly by se německojazyčné umělkyně a umělci zařadit v učebnicích vedle umělců českých? Co si o tom myslí Anna Habánová?
To zařazení jejich do českého kánonu dějin umění, pokud se vůbec podaří, tak bude trvat ještě velmi dlouho, i přesto, že se domnívám, že do něho jednoznačně patří, protože tvořili tady v hranicích, v geografických hranicích této země a byli jejími právoplatnými členy a měli určitě co říct. Zároveň je bezpodmínečně nutné, aby tito autoři byli zařazováni do těch velkých přehledových prezentací, které jsou pořádány, a to je velmi dobře, protože bez toho poznání i této části díla není možné zrekonstruovat ten úplný pohled na české dějiny umění nejen meziválečného období.
Říká historička umění Anna Habánová z Technické univerzity v Liberci na závěr Historie Plus, ve které jsme si povídali o umění německojazyčných umělců z českých zemí. Ukázku četl Frederik Velinský, technicky spolupracoval Jan Zajpt, režii měla Magdalena Šorelová a od mikrofonu za všechny za pozornost děkuje a někdy příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.